m-am întors de la Electric Castle. Mai sunt un pic răgușit, dar oricum sunt mai bine decât eram ieri. Mi-am reactivat și gaura din ureche din liceu, care văd că nu s-a stupat între timp. Aia de mi-a făcut o surmea cu acul de cusut și cu bricheta prin clasa 11. Iar colegul meu, Nico, mi-a făcut cadou acest belciug pe care l-a găsit pe jos. Parcă așa a zis. A păstrat el unul și mi-a dat mie unul. Bă, nu râdeți, că ce se întâmplă la festival rămâne la festival. Ai dreptul să fii infantil, gen. Bine, în cazul meu nici nu era foarte greu. Da, deci am fost la Electric Castle cu Măriuca și cu nata mea, care a venit pentru asta taman din Germania, cu Cățel și Purcel, adică aproape toată echipa de la zonă, Tudor, Raluca, Matei, Nico, Sabina, Edco și mamă. Toate lucrurile pe care le-ați auzit despre acest festival sunt perfect adevărate. Organizare superlativă, cel puțin așa mi s-a părut mie și am fost la câteva festivaluri în viața mea, pe aici, pe în țară și în afară. Atmosferă bestială, lume bine crescută, curățenie și voie bună. O Românie extrem de mișto, civilizată, politicoasă, bine intenționată și bine organizată. A far cry față de nesimțirea, istericalele și grobianismul care par să ne caracterizeze plenar în restul timpului. Deci se poate. Se poate să existe și parcări, și organizare bună, și calm și răbdare, și lume care n-aruncă țigări și peturi pe jos, și politețe, bun simț și bune intenții. Am ajuns joi seară direct la festival, după un drum de 8 ore, dacă nu și mai bine, că ce să vezi, Valea Oltului este închisă, deci a trebuit să luăm în piept tot traficul de pe Valea Prahovei, și nu mică mi-a fost mirarea să văd indicatoare spre festival peste tot, poliție la greu pe străzi, care și făcea treaba, stewards cât cuprinde și o parcare imensă care a acomodat cu ușurință zeci de mii de mașini. Fără nervi, fără spume, fără claxoane, mii și mii de oameni așteptându-și răbdător rândul într-o atmosferă de calm. Mă scuzați că mă mir, dar eu mai rar am văzut așa ceva în România. Odată intrați în festival și acolo am rămas încă și mai surprins de abundența și diversitatea opțiunilor. Nu cred că am așteptat mai mult de 10 minute la rând pentru o bere, am fost fascinat de politețea celor care vindeau, o politețe reală, nedisimulată, și la fel de uimit am rămas de curățenia de-a dreptul neverosimilă pentru un eveniment la care se adună zeci de mii de oameni. N-am văzut nici bețivi sau dăștea sparți peste limita bunului simț care să borască prin boscheți, n-am văzut agresivitate sau scandal nici măcar în glumă, deci un public extrem de bine crescut, de tolerant și de frumos. Desigur, ați putea spune că până la urmă fiecare festival își selectează publicul și deși această remarcă ar putea părea discriminatorie, ea este adevărată și hai să ne asumăm și treaba asta. Muzicile de acolo și vibe-ul de la Electric atrag un anumit tip de public, prin urmare nu e de mirare că opiniile despre acest festival sunt în general bune. Știți cum se zice, diavolul stă în detalii, iar detaliile sunt cele care fac diferența. Am remarcat, de exemplu, că prezența masivă pe șosele a poliției făcea exact ce trebuie să facă, și anume prevenție, nu harneală de-aia prin boscheți doar ca să te prindă în fapt. Filtrele mari și frecvente de pe drumul de întoarcere spre Cluj în miez de noapte descurajau orice încercare de a fenta sistemul. Trebuia să fii complet nebun să te urci băut sau drogat la volan, știind că există șanse maxime să fii oprit. Și nu vă uitați acum lung la mine întrebând ipocrit, dar vai, cine face așa ceva? Sunt destui idioți care o fac și cărora le trec prin cap astfel de măgării. Doar că în contextul despre care vă spun, era evident că asta ar fi o misiune kamikaze cu atâtea zeci de mașini ale poliției și filtre pe străzi. Abia asta se numește cu adevărat prevenție. Alte detalii? Am văzut oameni mergând cu chiștoacele de țigară în mână sute de metri până la un coș doar pentru a nu le arunca pe jos. Iar mașinile de gunoi circulau la foc continuu și nu cred să fi văzut vreun tomberon care să dea pe afară și să nu-l ridice nimeni. Mai vreți? Well, au avut și o aplicație foarte bine făcută și utilă, în care aveai o hartă pusă la punct, puteai vedea un program cu ce se cântă, când și unde, îți puteai alimenta online brățara fără să-ți bați capul sau să stai la vreo coadă, and so on and on. Mai departe, am văzut zeci, dacă nu sute de voluntari, simpatici, politicoși și plini de solicitudine, gata să te ajute și să lămurească lumea. Astea sunt detaliile care contează și care fac diferența. Dar mai presus de toate, bunul simț general mi s-a părut din alt film. O fi vreo chestie ardelenească, o fi natura publicului care vine acolo, nu știu să vă zic, dar cert este că asta face din Electric o experiență mai bună și mai plăcută decât la multe festivaluri și concerte de top de afară la care am participat. Bravo, aplauze sincere și mai vin și la anul. Ăsta era ultimul mare festival de la noi care îmi lipsea din palmares, că na, mereu m-am gândit că e departe și presupune bătaie de cap și faza e că până acum s-a dovedit a fi și cel mai reușit. Dar probabil ați observat deja că n-am vorbit nimic despre ingredientul esențial și anume despre muzică.
Și despre asta este vorba până la urmă într-un festival, nu?
Bă, nu. Și am să vă lămuresc mai la vale de ce spun asta. Și am să lămuresc și de ce titlul acestui video nu este un clickbait. Muzica de la Electric și de altfel de la orice alt festival este eclectică. La Electric au fost o puzderie de scene și o puzderie de genuri. De la Bring Me The Horizon, care așa cum era de așteptat au avut o prestație live excelentă, sunt considerați a fi oricum printre cele mai bune live act-uri din lume, și până la muzica atmosferică a celor de la Massive Attack și de la Shaquille O'Neal, convertit din basketbalist în DJ, și până la Cavalera Conspiracy, trupa alcătuită din frații Cavalera of Sepultura Fame. Deci, ditătii pentru toți. Și tocmai acest pelmel, acest amestec de genuri, stiluri și gusturi, face ca muzica la un astfel de eveniment să fie de fapt în plan secund, să fie mai puțin relevantă decât experiența însăși. Nu te duci la un astfel de festival pentru muzică, te duci pentru experiență și atmosferă. Și de ce nu? Pentru a gusta și din alte stiluri și genuri care nu fac musai parte din panoplia ta de preferințe muzicale. Există deci un soi de openness, de antitalibanism muzical. Și chiar am dat peste câteva chestii care mi-au plăcut tare, bună oară niște tipi care făceau o combinație destul de nebună de techno și muzică clasică, care nu se încadrează în preferințele mele, dar nonetheless mi-a plăcut maxim. Dar tot acest melpot, acest talmeș-balmeș muzical, m-a făcut să mă gândesc mai departe de atât și să mă întreb, ce naiba se întâmplă cu muzica actuală? Și nu întreb asta în mod parșiv, în ideea de a provoca un răspuns negativ. Vai, muzica actuală e de cacao în mod a priori pentru că nu-mi place mie. Nu, chiar mă întreb în mod sincer cum am ajuns în punctul ăsta, deci cum arată prezentul în materie de muzici și ce ne rezervă viitorul. Deci, ăsta va fi debate-ul de azi. Nu poți să nu te întrebi sincer aceste lucruri dacă ești pasionat de muzică de o viață întreagă, așa cum sunt eu, sau să nu te întrebi încotro se îndreaptă lucrurile când vezi cum evoluează tehnologia. Iar acest binom, muzică-tehnologie, pare acum mai strâns ca oricând, până la identificare totală. Și în acest context, următoarea întrebare e asta. Mai este asta muzică în sensul atribuit acestui cuvânt în mod tradițional sau este deja altceva? Ok, dacă aceste întrebări vi se par vagi și far-fetched, dați-mi voie să vă aduc cu picioarele pe pământ și să vă întreb altfel. Credeți că streamingul muzical, de exemplu, care ține în mod evident de tehnologie, n-a avut niciun fel de impact asupra muzicii înseși? Well, răspunsul este evident. Duh, trebuie să fii complet nebun să nu vezi asta. Dar softurile, pluginurile și tot acest technical wizardry au impactat muzica? Sigur că da. Au impactat total chiar felul în care ea se face și se produce. Dar inteligența artificială on the rise, o da, și încă cum. Și asta în condițiile în care abia a explodat acest trend de nici 2 ani. Prin urmare, aviz celor care s-ar gândi să abereze acum ceva de genul parcă se numea zona IT canalul ăsta. Fix așa. Discuția este în aceeași măsură despre muzică, în care ea este și despre tehnologie. Și teamă mie că astea două nu mai pot fi separate. Păi o fi asta bine, o fi rău, vom vedea. Și am să încep cu un exemplu. Ok, probabil vă întrebați care e faza cu piesa asta. Vă sună cunoscut cumva și asta pentru că are un vibe oarecum generic din zona asta de rock alternativ și cu siguranță are. Dar cine cântă? Vă zic eu, nimeni. Este piesa mea. Am compus-o și am produs-o în 5 minute înainte de a mă apuca de acest video. Pe bune, chiar nu e o glumă. Versurile sunt originale. Sunt scrise împreună cu fosta mea trupă cu care cântam acum 20 de ani prin facultate. Dacă mai pierd încă 5 minute, pot să pun chiar propria mea voce peste. E chiar foarte simplu, dat fiind că așa cum vă povesteam și într-un video mai vechi, niște băieți mi-au furat vocea într-un mod cât se poate de deșanțat pentru a o pune pe un video de-al lor de pe TikTok într-un review de produs tech de care eu n-am auzit în viața mea. Deci, How hard can it be? Actually very easy.
Da, probabil v-ați dat seama deja, capodopera asta este făcută cu un AI în nici 5 minute, cu tot cu versuri și cu prompturi.
Well,
și în condițiile astea, poți să mai zici că tehnologia nu se identifică acum cu muzica? Dar am anticipat. Până atunci, hai să o luăm sistematic. Există două schimbări mari de paradigmă în muzica actuală și le vom analiza pe rând. Una în felul în care se consumă muzică acum și una în felul în care ea se produce. Și hai să începem cu prima, și anume cu felul în care consumăm muzică. Zilele trecute am revăzut cu o mult mai mare atenție The Playlist, celebra miniserie de pe Netflix care rememorează felul și contextul în care s-a născut Spotify. Prima oară când am văzut serialul, am fost atât de prins de firul narrativ, de poveste în sine, încât am ignorat probabil cea mai importantă parte a acestuia, semnificația acestei apariții. În clipa în care Spotify a apărut, lumea n-a mai fost la fel, dar mai important, muzica n-a mai fost la fel. Contextul în care a apărut Spotify a fost iarăși unul cheie de piraterie rampantă, dar și de evoluția accelerată a, dacă ați spus tehnologiei, a spus virgula sub ț. Și odată cu Spotify, tehnologia din spate a ajuns să devină mai importantă decât muzica însăși. Ce vreau să spun cu asta? Până la Spotify, muzica era un domeniu alcătuit, să zicem, din nenumărați atomi separați, care fiecare dintre ei reprezentau o piesă, o trupă, un album, un artist, etc. Și fiecare astfel de atom era un produs în sine. Astăzi, muzica îmi pare mai degrabă o undă, un stream, un background sonor al vieților noastre. Este ca dualitatea aia a luminii, care este și particulă și undă, iar astăzi muzica e mai degrabă undă, nu mai este alcătuită din particule. Ceea ce streamuiește acum Spotify, Apple Music sau Tidal nu mai este o piesă anume, un artist sau un album, ci avem de fapt de a face cu un șuvoi neîntrerupt care conține toată muzica, sau aproape toată, făcută vreodată de această omenire. Un șuvoi pe care îl poți porni sau opri printr-o simplă atingere de ecran. Un fluviu, un ocean aflat la dispoziția ta, contra a doar câțiva lei pe lună. Și atunci, cum pana mea să nu fie considerată muzica derizorie, a commodity? Da, e o utilitate, precum curentul sau apa de la chiuvetă, o banalitate. Ai apăsat întrerupătorul, pac, s-a aprins lumina. Ai apăsat play pe telefon, pac, curge muzica. Ai plătit factura la curent, ai lumină. Ai plătit factura la Spotify, ai muzică. E sau nu așa? Iar asta nu avea cum să nu schimbe percepția și poziția noastră vis-a-vis de muzică. Și prima consecință ce derivă din acest nou sistem de distribuție, care a ajuns să fie mai mult decât atât, este că importanța muzicii mie îmi pare că a scăzut odată cu disponibilitatea ei, precum electricitatea sau apa curentă. Iar acum hai să mergem mai departe. Dacă poți să consumi atât de mult și de ușor muzică, ce se va întâmpla când o termini? Nu, serios, nu e o întrebare cretină, atât timp cât te raportezi la paradigma tradițională. Și care ar fi aia? Aceea că îmi place o anumită muzică, anumiți artiști, anumite genuri și așa mai departe. Dat fiind că acum toți ăștia sunt în buzunarul tău, pe telefonul tău și in the tip of your fingers, cât Led Zeppelin, Metallica, Black Sabbath și Pink Floyd poți să asculți? Am luat niște exemple pur întâmplătoare de astfel de trupe, dar cred că înțelegeți ideea. Păi foarte repede vei ajunge să le epuizezi. Există o cantitate limitată de muzici ce se încadrează în preferințele tale în mod fundamental, care vor ajunge repede la uzură, ca să zic așa, și prin urmare la irelevanță. Dar tehnologia, în cazul de față serviciile de streaming, are o soluție. Conținut nou într-un ritm aparent imposibil. Ca să înțelegeți dimensiunile fenomenului, anul trecut s-au adăugat doar pe Spotify 2,3 milioane de piese noi. La un calcul simplu, cât naiba înseamnă asta? Păi hai să zicem 2,4 meleoane ca să ne dea rotund. Asta înseamnă vreo 200.000 de piese noi pe lună, împărțit la 30 de zile, aproape 7.000 de piese pe zi, cam 300 de piese pe oră, împărțit la 60 de secunde, cam 5 melodii pe secundă. Well, și acum întreb și eu, câte dintre astea sunt cu adevărat bune? Sau de nivelul trupelor enumerate mai înainte? Nu cumva este o evoluție de tip cantitate în detrimentul calității? Ba da! Matematic nu are cum să fie altfel. Și acum rewind 25-30 de ani în urmă, când am început eu să ascult muzică în cantități industriale. Colecția mea de casete, pe care o am și acum la bunicii în pod și care numără cam 1000 de bucăți, adică circa 1000 de ore de muzică, este o glumă din punct de vedere cantitativ pe lângă cele 100 de milioane de cântece de care dispune în clipa asta Spotify. Dar fiecare, absolut fiecare casetă din bătrâna mea colecție a fost obținută cu sânge, transpirație și lacrimi. Cred că ați prins referința. Fiecare titlu, fiecare piesă, fiecare nouă apariție a fost și un efort din partea mea. Împrumutam de la prieteni, făceam schimburi, iroseam ore nesfârșite copiind de pe o casetă pe alta, de bani cheltuiți nici nu mai zic. Cred că acea colecție mi-a înghițit cei mai mulți bani din viața mea de elev în școala generală și în liceu. Nici măcar țigările sau berile din acei ani nu se apropie de procentul pe care îl cheltuiam pe atunci pe muzică. Și cum dracu să nu valorizezi ceva care îți consumă atât de mult timp și din buget? Și stați așa, că pe vremea mea, vorba lui Micuțu, încă era bine. Pe vremea tatălui meu, și el un pasionat turbat după muzică, să pui mâna, mai ales aici în România, pe un vinil cu Cream, Blind Faith, Yardbirds, Duke Ellington sau AC/DC, era mission impossible, atât din punct de vedere politic, cât și financiar. Și totuși, încă am de la al meu tată o colecție de vreo 500 de titluri extrem de valoroase pe vinil. Pe atunci voiai să ai, să deții, să-ți apropiezi muzica pe care o iubeai, sau mai bine zis, o adorai. Doamne, mi-aduc aminte și acum perfect momentele în care am pus mâna pe Kill Em All sau Injustice for All de la Metallica, pe Arise de la Sepultura, pe Rain in Blood de la Slayer, pe Vulgar Display of Power de la Pantera, Rust in Peace sau Countdown to Extinction de la Megadeth și câte și mai câte altele, toate pe casetă, toate cumpărate din banii mei amărâți sau copiate de pe alte casete nopți de-a rândul. Iar mai apoi în facultate mergea CD writer-ul meu și mai apoi DVD writer-ul 24/7, de parcă de mâine urma să vină o apocalipsă și să se termine muzica pe pământ. Atât de disperat eram și atât de mare era importanța muzicii în viața mea. Și astăzi continui să cumpăr viniluri, cumva dintr-un soi de respect, de reverențiozitate față de muzică. Eram dispus, fără să clipesc, să investesc bani și energie pentru a primi în schimb muzică. Iar acum, toate astea se găsesc pe Spotify, Apple Music sau Tidal la o simplă atingere de ecran pentru câțiva lei pe lună. Toată muzica, de la Sabbath, Metallica, AC/DC, Iron Maiden și până la Charlie Parker sau Mahalia Jackson și de la Schoenberg până la Napalm Death, totul este acolo la prețul unui pachet de țigări. Nu pe zi, ci pe lună. La prețul pe care îl plăteam eu acum 20 de ani pentru un singur CD și mai puțin decât plătesc acum pentru un singur vinil. Și este asta bine? Well, da și nu. Da, pentru că în felul ăsta muzica este mai accesibilă decât oricând în istoria omenirii. Și nu, pentru că la fel ca orice altceva se găsește din abundență, își pierde din relevanță. Din acest motiv, muzica nu mai are pentru fetele mele aceeași semnificație și importanță cum avea pentru mine. De ce? Pentru că nu mai există aceeași transpirație investită în obținerea ei. De aia nu mai există nici partizanatele muzicale de pe vremea când eram eu de vârsta lor. Pentru că nu mai este nevoie ca ele să fie atât de selective cu privire la ce ascultă și prin urmare pe ce dau banii. Din nou, nu zic că e rău, ci doar că este altfel, complet altfel. Vă aduceți aminte că prima întrebare când ieșeai cu o fată sau făceai cunoștință cu cineva nou era asta. Ce muzică asculți? Sau și mai definitoriu din punct de vedere filozofic, ce ești? Rocker, punker, rapper, or whatever. Te definea muzica pe care o ascultai. Întrebai ce muzică asculți înainte de a întreba cum o cheamă pe persoana aia. Gusturile muzicale făceau parte din identitatea ta la fel de mult ca numele tău. Era un motiv de mare fală și să asculți lucruri pe care alții nu le știau sau nu le aveau, ceea ce acum, well, te face un pic ciudat. Adică cum n-asculți Travis Scott? Asta apropo de festivaluri. Nu, și I don't give a shit. Ciudat este și că abundența și diversitatea de pe serviciile de streaming duc în mod paradoxal la uniformizare. Iar aici intră în scenă algoritmii care știu tot și care influențează nu doar modul în care se distribuie muzica, ci mai ales felul în care se face. Atunci când știi ce se ascultă și ce consumă lumea, cum să nu vrei să folosești toate aceste date și unelte? De ce te-ai sabota singur când statisticile, big data, analizele îți spun negru pe alb ce se caută? Și ultima, dar nu cea din urmă chestie și care mie mi se pare chiar cumva contrară ideii de a asculta muzică, este această competiție dementă pentru atenție. Oamenii nu mai ascultă muzică. Muzica e acum ceva care lălăie în fundal în timp ce tu te uiți la altceva pe telefon sau lucrezi pentru birou. Este un fond sonor. De-aia spuneam mai la începutul acestui video că de mult nu mai are importanță cu adevărat, dincolo de preferințele declarative,
cine cântă într-un festival. Nu mai contează dacă îți place sau nu, pentru că noțiunea asta de muzică preferată, care să te definească, este deja depășită. Te duci la festival pentru altceva, pentru atmosferă, pentru socializare, pentru a te distra și abia mai la vale pentru muzică. Who gives a f**k cine cântă? Muzica nu mai este motivul cu M mare, este doar un pretext. Și din nou spun, asta nu înseamnă că e de rău, ci doar că este altfel. Iar muzicienii, mulți dintre ei, nu mai sunt chiar muzicieni, ci mai degrabă un soi de influenceri. Și uite așa, trecem la cel de-al doilea segment al acestui video, și anume la cum se face și cum se promovează acum muzica. Și hai să ne întoarcem la prostioara mea de piesă, făcută în câteva minute cu un generator AI. Iar acum faceți un exercițiu de imaginație și hai să mergem înapoi în timp, acum circa un secol. Și la primele înregistrări de jazz de prin anii 20, sau dacă vreți să lipim și un nume de acea perioadă, well, hai să zicem Louis Armstrong. Cum se înregistra muzica pe vremea aia? Păi vă spun eu, dintr-o bucată. Trebuia să fii un muzician al dracului de bun ca să poți ține pasul. Ăia care erau în prima linie a jazzului interbelic erau niște dumnezei din punct de vedere muzical. Ce instrumentiști, ce voci, cât talent. Dar asta și pentru că lucrurile nu se puteau întâmpla altfel. Ca să cânți pe atunci, trebuia să știi să cânți. Înțelegeți ce vreau să zic? Dar odată cu evoluția tehnologiei, lucrurile au devenit din ce în ce mai simple. De exemplu, prin anii 60, bună oară, puteai greși bine mersi la înregistrări și puteai reveni fără probleme asupra acelei greșeli, suprascriind noul take peste. Nu-mi place asta, nu-mi place aia, revenim peste bucata asta sau aia și gata. Dar, și un dar foarte important, trebuia în continuare să știi muzică și să ai talent. Faptul că în perioada de aur a acelor ani existau multitrack-uri, asta nu înseamnă că Beatles sau Stones sau Zeppelin nu duduiau de talent și skill. Dar tehnologia a continuat să evolueze și pe măsură ce evoluția asta s-a accelerat, software-ul a început să se substituie anumitor skill-uri, puțin câte puțin, să facă ceea ce altădată doar un vocal bun sau un instrumentist bun puteau face. În anii 90 a apărut, de exemplu, celebrul autotune, folosit acum pe scară industrială și care, așa cum îi spune și numele, tuna, modifica vocea așa încât să nu fie pe lângă. Unii au văzut și faptul că dacă, de exemplu, împingeai tuningul ăsta la extrem, obțineai și un efect sonor interesant și peste noapte întregul peisaj muzical a început să facă abuz de el. Apoi, pe nesimțite, softul a început să preia încet, dar sigur, și partea de instrumente, chitări, bas, tobe. Dar întrebarea mea e asta. Instrumentele alea, semplate, rearanjate, reașezate, mai pot fi considerate o veritabilă creație? Mai sunt ele originale? Mai reprezintă ele feeling-ul și viziunea chitaristului, basistului sau tobarului eluia? Și mai există încă un aspect important. Pe măsură ce tehnologia s-a rafinat și a ajuns să suplinească într-o mai mică sau mai mare măsură inputul artistului, băieții deștepți din industrie s-au întrebat și asta. Mai e oare eficient să lucrăm cu muzicieni buni? Mai este asta profitabil în lumina acestor evoluții? Mai merită deranjul? Și credeți-mă că era un mare deranj. Muzicienii buni nu sunt niciodată ieftini, din contră. Un recording session costa pe vremuri o căruță de bani, presupunea și mult timp și pricepere. Prin urmare, nu este oare mai simplu să lucrezi cu sample-uri? Ba da, hell yeah! Doar că a apărut o problemă, care însă nu pare să-i deranjeze pe prea mulți. Că toate piesele au început să sune cam la fel. Că toți au început să folosească aceleași bituri, aceleași sample-uri, aceleași softuri și prin urmare toată muzica a început să sune generic. Uite, cam cum e piesa mea de alternativ făcută în 5 minute. Ia, yeah, check this out. Deci, generic, da? Ce vă spuneam? Suna orice. Dar, în mod evident, pentru industrie, direcția asta însemna mult mai puțină bătaie de cap, mult timp economisit în producție și mai mult decât orice, bani economisiți. Odată cu aceste evoluții tehnologice, procesul tradițional de producție muzicală, mare consumator de timp și de resurse, nu mai era viabil din punct de vedere economic. Desigur, aceste unelte tech nu erau perfecte pentru că pierdeau exact elementul uman, adică acea particularitate, acea imperfecțiune, acea amprentă fundamentală a artistului. Dar cui mai păsa de asta? Vezi tu, de-aia nicio trupă din anii 60-70 nu seamănă cu vreo alta. Challenge-ul atunci era să suni diferit de toți ceilalți, să-ți descoperi propriul tău stil și propriile tale particularități. Acum, în era în care tehnologia este bazală în producția muzicală, well, nu vă mirați că multe, prea multe piese sună la fel, pentru că folosesc toate aceeași tehnologie, aceleași sample-uri și plug-in-uri. Deci iată cum muzica nu este doar mult mai ieftină de consumat, ci și mult mai ieftină de produs. Pe când cântam eu în facultate, evident, fără pic de talent, că de-aia nici n-am făcut vreo carieră din asta, ca să cânți aveai nevoie de multe pe lângă talent. De o chitară bună, de un set de tobe minim decent, un bas, niște microfoane, o sală de repetiții și așa mai departe. Well, acum, în mod fundamental, nu-ți mai trebuie nimic din toate astea. Iar asta, desigur, e bine pe de o parte, dar din păcate, pe de altă parte, nici cine știe ce talent sau pricepere muzicală nu-ți mai este necesară. Și cu atât mai puțin când, iată, un AI oarecare poate scoate o astfel de piesă în 5 minute. Ce o să se întâmple? Păi, numărul de piese disponibile pe serviciile de streaming va crește și mai mult, și mai repede. Dar interesul oamenilor, cred eu, că va scădea și mai tare. Și acum hai să ne concentrăm atenția pe mijloacele aflate acum la îndemâna oricui. De unde credeți voi că provin aceste sample-uri? Cum au apărut toate aceste beat-uri? Pe ce anume credeți că se antrenează toate aceste AI-uri? Păi, toate se originează în ceea ce s-a făcut deja. E drept că nu mai ai nevoie de pregătire muzicală și nici de repetiții nesfârșite până rămâi fără burice la degete sau fără corzi vocale, dar nici originalitate nu prea mai are cum să existe. Și după toate cele spuse aici, înțelegeți de ce în mod dubios anii 2000 au cam coincis cu moartea rock-ului, de exemplu? Pentru că industria a descoperit că e mai ieftin și mai eficient să semneze artiști care își fac singuri muzica doar cu ajutorul unui PC. Dă! Dar dependența asta de tehnologie ucide oare creativitatea? Dă! Duce la uniformizarea muzicii? Dă! Se întâmplă și un soi de stagnare în ciuda milioanelor de piese care se adaugă pe serviciile de streaming în fiecare an? Dă! Uitați-vă la beat-urile din pop, trap sau orice naiba mai vreți. Sunt neschimbate în mod profund de vreo 20 de ani încoace. Și încă ceva. Supraabundența asta de muzici asemănătoare creează un zgomot de fond în care este greu să mai iasă la suprafață ceva cu adevărat nou și original. Mai există cu siguranță și muzicieni excepționali, doar că pentru ăștia este și va fi din ce în ce mai greu să se facă auziți în noi anul ăsta de muzică generică. Iar pentru consumatori este din ce în ce mai greu să-i descopere. Zicea cineva foarte mișto la un moment dat că până prin anii 2000, mult hulitele case de discuri funcționau și ca un soi de filtru, de ciur, de care nu treceau prea multe ciurucuri. Well, acum oricine poate face și distribui muzică la liber. Nu mai există această barieră, această cenzură. Explozia tehnologică a dus la o supra-saturare a pieței, din care este tot mai greu să distingi grâul de neghină. Și pentru că am ajuns oarecum la apogeul tehnologic, odată cu inteligența artificială, să te ții de acum încolo. Cine credeți voi că vor fi principalii beneficiari ai acestei revoluții AI? Vă spun ce cred eu. Tot serviciile de streaming și marile case de producție. De ce? Foarte simplu. Pentru că pot face ei înșiși de acum încolo muzică, generic așa cum e ea, fără a mai trebui să mai plătească pe nimeni. Ăștia au deja baza de date pe care pot antrena algoritmii, adică toți artiștii pe care i-au semnat de-a lungul deceniilor pe de-o parte, și pe de altă parte au și toate datele care le spun la virgulă ce anume consumă lumea în general și fiecare utilizator în parte. Prin urmare, pot genera tone de rahat AI made fără să trebuiască să mai plătească pe nimeni. Nu mă credeți? Păi deja duduie știrile de inițiative AI, de tot felul de joint ventures ale marilor companii muzicale, cum că își construiesc propriile modele AI pentru a livra muzică. Iar ei vor fi cei care o vor deține în totalitate, fără a mai fi stânjeniți de artiști fițoși, pretențioși și care ai dracului mai vor și bani. Știu că pare distopic, dar spre asta par să se îndrepte lucrurile. Și uite așa ne întoarcem la ceea ce am spus în aproape fiecare video despre subiectul ăsta al inteligenței artificiale generative. Că by design nu pot fi altceva decât niște unelte extrem de avansate de plagiere. Dincolo de bullshit-ul progresist pe care ni-l vând companiile interesate direct în acest domeniu, credeți că cineva va ezita să le folosească așa cum dictează interesul? Aiurea! Așa cum am mai zis și altădată, o zic și acum. Trăim cel mai mare jaf intelectual din istoria internetului, doar că de data asta nu-l mai fac niște pirați cu intenții umanitare, ci companiile însele. Și nu e haiducia de altădată în care pirații furau de la companii și ne dădeau nouă, ci acum companiile fură de la toată lumea și își dau lor. S-a întâmplat ca discuția de azi să fie despre muzică, dar la fel de bine ar fi putut fi despre literatură, design sau orice altceva. Ok, poate mă înșel cu privire la prezentul și viitorul muzicii, dar știți care e faza? îmi doresc din tot sufletul să fie așa, adică să mă înșel și să veniți să-mi ziceți peste o vreme: vezi bă, Dane, că n-ai avut dreptate, vezi bă ce piese formidabile fac unii și alții cu AI și tu n-ai văzut-o venind pe asta. Doamne ajută să se întâmple așa și eu să fi fost complet lipsit de viziune. Sunt de asemenea sigur că voi fi contrazis vehement în comentarii, îmi asum, așa cum am făcut întotdeauna, dar vă întreb doar atât. Aveți și un termen de comparație? Și încă ceva. Vor dăinui oare peste timp aceste clone de piese împănate de software și AI, așa cum o fac deja Beatles sau Zeppelin sau Jimi Hendrix? Din nou, nu spun că ceea ce se întâmplă este musai rău. Spun doar că paradigma a ceea ce se înțelegea până nu demult prin muzică bună este moartă și îngropată definitiv. Altceva i-a luat locul, iar acest altceva nu se mai încadrează în normele și reperele care au definit până acum acest fenomen. Well, vă aștept părerile în secțiunea de comentarii, abonați-vă în zonă sau nu, după pocta inimii fiecăruia. Eu vă mulțumesc oricum și vă doresc, ca de obicei, baftă vouă tuturor!